privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, odată cu începutul unei noi ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit în edițiile trecute despre arianism și de felul în care acest curent religios a provocat o controversă în istoria bisericească a Imperiului Roman de Răsărit. Spuneam că arianismul reprezintă suma învățăturilor teologice ale lui Arius, un preot din Alexandria, Egipt, care a trăit între anii 250 și 336. Învățăturile sale făceau referire la relația dintre entitatea trăimii și condiția exactă a Fiului lui Dumnezeu. Conform noțiunii ariene despre Hristos, Fiul nu a existat dintotdeauna, ci a fost creat, fiind astfel inferior Tatălui. Majoritatea celor care au luat parte la Sinodul Ecumenic de la Nicea au fost reprezentanți ai Bisericii Estice, iar susținătorul micului grup ai simpatizanților arianismului a fost Eusebiu din Nicomedia. O altă tabără ce îl sprijinea pe Papa Alexandru îi avea ca membri pe Ignațiu din Antiohia și un bărbat remarcabil al societății Alexandriei, Atanasie, scriitor și inamic declarat al ereticilor credinței. Un al treilea grup îl avea în frunte pe Eusebiu din Cezarea, despre care se credea că este un susținător al arianismului, datorită sprijinului său față de o formulă mai veche trinitariană, inventată de Tertulian, al cărei punct de vedere îl prezintă pe Iisus ca fiind un fiu într-un rol secundar. Odată cu sosirea împăratului care trebuia să conducă adunarea, sinodul putea începe. În mod straniu, toți participanții erau convinși că opinia lor va fi aprobată. Pledoaria arienilor a început prin afirmații impresionante legate de Salvator, numit Monogenes, termenul grecesc corespondent al expresiei singurul născut, lucru important din punct de vedere teologic în scrierile apostolului Ioan. Alte titluri acordate lui Hristos au fost puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Termenul cuvânt se traduce în limba greacă prin logos și are un caracter filozofic neexprimat în unele limbi. În scrierile apostolului Ioan din cadrul Noului Testament, acesta era adesea folosit pentru a evidenția existența lui Hristos înainte de întrupare. Pe parcursul dezbaterii, Iisus a fost adesea menționat ca logos, modalitate de a discuta aspectele condiției sale ce nu puteau fi observate cu ușurință. Eusebiu din Nicomedia a afirmat că Iisus a fost creat înaintea timpului, fiind astfel imuabil. Totuși, ca ființă creată, logosul era atât supus schimbării cât și capabil de virtute sau păcat, asemenea oamenilor. acest argument fiind întărit de numeroase trimiteri la Biblie. Conform simpatizanților arianismului, Dumnezeu, nu Hristos însuși, l-a înviat pe acesta. Ei au subliniat faptul că Hristos stă de-a dreapta Tatălui și că nu știe data exactă a zilei judecății. Afirmațiile lui Arie, bazate pe scrieri din Biblie, sugerau faptul că Tatăl l-a născut pe Fiu. Dacă Tatăl l-a creat pe Fiu, cel care a fost creat a avut un început. Așadar, este limpede că odată Fiul nu exista. Era necesar ca El să ia viață din inexistent, spuneau ei. Afirmând că ei sunt loiali sensului ad literam al Scripturii, arienii au atacat punctul de vedere al papei Alexandru și al lui Atanasie, susținând că ei prezentau doi Dumnezei egali. Dar El este veșnic și există alături de Tatăl, nu-L mai numiți Fiul Tatălui, ci Fratelui. Papa a ripostat, declarând că arienii creionau doar o jumătate a întregului tablou citând din Biblie. Au amintit toate pasajele referitoare la chinurile Salvatorului, atât umilirea cât și dezvelirea și ceea ce este denumită sărăcirea, dar uită enunțurile indicatoare ale condiției și gloriei și nobleței sale și ale unirii cu Tatăl, am încheiat citatul. A fost evidențiat faptul că Hristos a făcut aserțiuni semnificative despre divinitate. Nu doar odată a mărturisit că El și Tatăl erau unul, fiind aproape omorât cu pietre de o mulțime ce a înțeles că El s-a făcut egalul lui Dumnezeu. În continuare, Atanasie a pus la îndoială structura celorlalte argumente ariene, prezentând noțiunea de Hristos omul și cea de Hristos logosul. Ceea ce a murit a fost latura umană a lui Hristos, care nu cunoștea anumite lucruri. Logosul înălțat cunoștea totul și și-a adus la viață corpul crucificat. Atanasie a explicat că, în timp ce arianismul era rațional, sensul profund al Scripturii trebuie perceput dintr-un unghi spiritual, pentru că dacă El este numit veșnicul urmaș al Tatălui, așa se cuvine să fie numit, spunea el, deoarece niciodată esența Tatălui nu a fost imperfectă, dar El este urmașul lui Dumnezeu și fiind Fiul lui Dumnezeu care este veșnic, El este perpetu. Succesorul lui Dumnezeu este nepieritor deoarece natura sa este perfectă, am încheiat citatul. Legate de acest considerent sunt diferitele idei culturale din jurul conceptului de fiu. În cazul grecilor antici și al romanilor, statutul fiului era poziționat pe o treaptă mai joasă decât cel al tatălui, lucru aplicabil și la cultura evreiască sau oricare altă cultură semită. Cu toate acestea, fiu este de asemenea folosit ca procedeu literar în Vechiul Testament evreiesc, desemnând o persoană ce are aceleași atribuții și sarcini ca altcineva de același sau de alt rang, putând fi întâlnite și în alte scrieri menționări despre oameni ca fiul începutului, fiul tunetului sau fii ai luminii. Părțile implicate au ales să rezolve controversa printr-o declarație universală de credință care avea să devină unitatea de măsură a valorilor ortodoxe. Eusebius din Nicomedia e autorul crezului arian, crezul fiind o mărturisire de credință rezumată. În favoarea sa, de-abia s-au strâns 20 de voturi, iar episcopii au rupt documentul într-un moment de furie. După acest episod violent, Arius mai avea de partea lui doar 5 persoane. Apoi Eusebius din Cezarea a oferit crezul folosit de creștinii din orașul său. Eusebius era într-o poziție avantajoasă pentru a face un asemenea lucru, pe de o parte era de acord cu unii dintre cei care credeau în ideile lui Arius, iar pe de altă parte era bine văzut de către Constantin și de ceilalți episcopi. Împăratul și majoritatea episcopilor au acceptat crezul lui Eusebius, dar l-au amestecat cu un altul ce era folosit de cei ce se botezau în mod public. Se părea că nu se va zice nimic definitiv despre arianism sau despre natura lui Hristos, când deodată Constantin a sugerat ca în crez să fie adăugat cuvântul homoousios. Asta însemna să fie una cu Tatăl. Dar această idee nu a fost agreată de Eusebiu din Cezarea, care credea că se apropie prea mult de erezia lui Sabellius, care spunea că Tatăl, Fiul și Sfântul Duh nu sunt trei entități separate, ci trei moduri de existență ale aceleiași persoane. Paul din Samosata a folosit același termen în anul 269 și a fost condamnat pentru asta. Pe lângă acest lucru, cuvântul grec usia sau homoousios nu a fost folosit de către apostoli în Noul Testament pentru a-L descrie pe Dumnezeu și nici pe Isus. Majoritatea celor prezenți la Consiliu considerau că adăugarea acestor cuvinte va provoca noi erezii. Într-un final, crezul a fost aprobat și a devenit instrumentul universal al credinței folosit de biserici pentru a defini credința în Hristos. Dorind să își demonstreze puterea și prestigiul pe care le aveau datorită prezenței lui Constantin, episcopii au condamnat arianismul și au trimis pe Arius, Eusebiu din Nicomedia și alți suporteri ai cauzei lor în exil. Se părea că această controversă se sfârșise. Multă lume nu agrea ideea că usia și homoousios fac parte din primul standard universal de credință. Această nemulțumire, precum și unele câștiguri politice din Egipt și de la curtea imperială, au dat arienilor ocazia să redeschidă dezbaterea. Eusebiu din Nicomedia a revenit din exil și a devenit preot din nou. El a devenit consilierul religios al lui Constantin în urma morții lui Hosius din Cordova. După ce și-a asigurat poziția față de împărat, Arius a început să se răzbune pe cei care îl exilaseră. Episcopul Atanasie a fost izgonit din funcția sa, condamnat ca eretic și trimis în exil, unde a și murit. Următorii 35 de ani au fost un ciclu aproape neîntrerupt de intrigi, excomunicări și certuri. Cu ajutorul lui Eusebiu și al altora, arianismul a înflorit în Est și pentru mulți ani a fost considerat drept credința ortodoxă a Constantinopolului. Odată cu formarea alianței dintre Grațian și Teodosius, arianismul a început să piardă teren, fiind în final complet eliminat din clasele sociale conducătoare. O personalitate esențială în această campanie împotriva arianismului a fost Flacila, soția lui Teodosius. Împăratul Valens a murit în timpul bătăliei de la Adrianopol din anul 378, tronul revenindu-i lui Teodosius, care a aderat la crezul de la Nicea, acest eveniment făcând posibilă aplanarea conflictului. La două zile de la venirea lui Teodosius la Constantinopol, pe data de 24 noiembrie 380, el l-a expulzat pe episcopul Homoian Demofil de Constantinopol, punându-l în fruntea bisericilor din oraș pe Gregoriu Nazian, conducătorul unei mici comunități niceene, stârnind astfel revolte. Suferind de o boală gravă, Teodosius a fost botezat de Acolius din Tesalonic, obicei practicat adesea în primii ani ai creștinismului. În luna februarie, el și Grațian au publicat un edict în care se stipula faptul că toți supușilor trebuia să fie credincioși episcopilor Romei și ai Alexandriei, mai exact crezului nicean, în caz contrar aveau să fie pedepsiți. În ciuda opoziției membrilor Bisericii de Est, Teodosiu a reușit să obțină unirea. În anul 381, în cadrul celui de-al doilea sinod ecumenic de la Constantinopol, un grup format în mare parte din episcopi estici a alcătuit și a aprobat crezul nicean din 381. Astfel s-au adăugat referiri la Duhul Sfânt și modificări ca, citez, și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Evenimentul este considerat ca fiind cel care a pus capăt neînțelegerilor legate de treime, fiind sfârșitul arianismului printre popoarele romane non-germanice. De-a lungul timpului, episcopii estici au observat schimbări neplăcute în cadrul parohiilor lor cauzate de arianism. A început să devină evident faptul că biserica din Est începuse să marginalizeze rolul lui Isus. Mulți au început să sugereze că punctul de vedere al lui Atanasiu era corect și astfel, în 361, a fost făcută o versiune îmbunătățită a crezului. Deranjată de frământările culturale provocate de aceste conflicte cristologice, Curtea Imperială a cerut o rezolvare definitivă a problemei. Noua formulă a crezului a apărut la Calcedon în 451. În acest nou crez, Isus era văzut ca fiind Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Astfel, cele două naturi distincte erau unificate într-o singură entitate. Începând cu acest moment, arianismul a început să își piardă suporterii. Deși diverse elemente ale acestui sistem cristologic abandonat pot fi regăsite în scrierile lui Milton, Newton și ale unor grupări religioase precum cel al martorilor lui Jehova, arianismul nu s-a mai ridicat niciodată la nivelul anterior. Disputa în jurul teologiei ariene a contribuit în mai multe privințe la definirea importanței treimii în teologia creștină niceană. Odată cu izbucnirea conflictelor dintre creștini, după legalizarea acestuia ca religie, lupta dintre niceeni și arieni a lăsat urme vizibile în arhivele bisericilor catolice. Arhiepiscopul Dmitri al Bisericii Ortodoxe din America a declarat că islamismul este descendentul cel mai răspândit al arianismului în prezent. În ceea ce privește asemănarea cu învățăturile islamice asupra viziunii lui Isus, aceasta constă în faptul că el este doar un profet măreț, însă diferit de Dumnezeu. Astfel, islamiștii îl văd pe Isus ca pe un mesager uman al lui Dumnezeu, ignorându-i se caracteristicile divine pe care arianismul îi le atribuie. În ultimii 1500 de ani, termenul arian a fost folosit pentru a denumi grupările religioase a căror concepție îl slăvește pe Isus, însă nu acceptă crezul nicean. După reforma protestantă din anul 1517, nu a durat mult ca arianismul și alte opinii netrinitariene să reiasă la lumină. Primul englez antitrinitarian a fost John Ashton, care a fost nevoit să abdice înaintea lui Thomas Cranmer din 1548. La Consiliul Anabaptist de la Veneția din anul 1550, primii susținători ai reformei radicale s-au dedicat opiniilor lui Servetus răspândite de Giorgio Biandrata. Partea antitrinitariană a reformei poloneze s-a separat de Marea Biserică cea calvinistă. În secolul al XVIII-lea, mișcarea dominantă în Marea Britanie înclina spre arianism, fiindu-i asociate nume ca Samuel Clarke, Benjamin Hoadley și William Winston. Citez dintr-un articol despre arianism din Enciclopedia Britanică. În perioada modernă, o parte din unitarieni sunt de fapt arieni datorită refuzului de a-l reduce pe Hristos la nimic altceva decât o ființă umană sau de a-i atribui o natură divină la fel cu cea a Tatălui. Am încheiat citatul. Cu toate acestea, doctrinele lor nu pot fi considerate reprezentative ca fiind specific ariene sau invers. O mișcare creștină recunoscută pentru practicarea unei forme de arianism sau semi-arianism este reprezentat de Martorii lui Jehova. Potrivit lor, Isus are caracter divin spre deosebire de alte ființe create, dar nu este egal Tatălui. Și deși nu sunt trinitarieni sau simpatizanți ai lui Atanasie, ei contrazic multe din opiniile lui Arie. Un exemplu în acest sens este acela că Arie declara că fiul nu îl putea cunoaște pe tatăl, în timp ce martorii lui Iehova cred că fiul îl cunoaște complet. Arie nu a acceptat teoria lui Atanasie conform căreia Duhul Sfânt era egalul tatălui și având aceeași esență, el credea că Duhul Sfânt este o persoană sau un înger cu rang înalt. Martorii lui Iehova consideră că Duhul Sfânt nu este o persoană reală, ci o putere activă a lui Dumnezeu, invizibilă. Formarea crezurilor a fost un proces dezordonat și uneori dureros. Totodată, natura controversei cristologice era departe de ideea iubirii aproapelui. Arienii au reușit fără să vrea să deruteze oamenii cu un concept care era deja greu de înțeles, rezultatul fiind o creștinătate fără Isus. Dorind să protejeze adevărul, Atanasie și suporterii lui au încercat să definească natura lui Isus într-un mod diferit de scriptură. Creștinii care erau mai ortodoxi au apelat la puterea politică pentru a-și menține punctul de vedere. Ceea ce este uimitor este faptul că această controversă a apărut la doar 300 de ani după Isus. Creștinii vorbeau și citeau limba Noului Testament, ar fi trebuit să aibă acces și la alte materiale scrise de primii creștini martori, materiale care astăzi nu mai există. Deci dacă ei, având la îndemână atâtea surse de informații, tot se zbăteau să înțeleagă natura lui Isus, după 2000 de ani, care este percepția noastră? Închei această emisiune cu o întrebare, la care vă invit să dați răspunsuri. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră când se încheie emisiunea Viitorul Obiectiv. La revedere!